Hornegað 7. júlí 2026. Innlend. Dauðaslys hringekjurrun og óljós meðsl. Mest áberandi máldagsins í innlendum fréttum andlát ferðamanns á tjaldsvæði í Biskupstungum þar sem grunur leikur á gasetrun vegna hitara MBL birti fjórar greinar þetta hörmulega atvik þar sem íslenskur karlmaður á áttræðis aldri lést og eiginkona hans var flutt þungt haldin á gjörgæslu. Í sömu andrá greindi miðillinn frá andláti Erlends ferðamanns á Fimmvörðuhálsi sem hafði verið á göngu með syni sínum. Á Stokkseyri hrundi hringekja á bryggjuhátíð eftir að splitti á festingu brotnaði. Miðlarnir sína kunnuglegt ósamræmi í lýsingum og afleiðingunum. Á meðan MBL fullirðir í fyrirsögn að börn hafi slasast í tífolíteki dregur erfa af aðra mynd upp og segir að eitt barn hafi slegist utan í járnstöng. Eigandi tækisins staðfesti að foreldrar tveggja barna þar sem að minnsta kosti annað á leikskóla aldri hafi farið með þau á slysadeild en lögreglan telur áverkana ekki alvarlega. Tækið hafi fengið grænt ljós frá vinneftirlitinu fyrir mánuði. Að lokum hann tók lögreglan í Kópavogi mann í annarlegu ástandi sem reyndist eftirlýstur. Hann var vistaður í fangaklefa en ekki kemur fram í dagbóku lögreglu fyrir hvað hann var eftirlýstur. Ellendi, dauði á hátíð og eldar sem ekki deyja. Íslenskir fjölmiðlar beina sjónum sínum fyrst og fremst að Kaupmannahöfn þar sem HM hátíð á Íslandsbryggju breyttist í vettvang mandrás. Sænskur karlmaður á fertusaldri lést eftir þungt hnefahögg í háls og höfuð. Hinn grunaði 30 og 1 árs gamall maður með 7 ára dóm fyrir tilraun til mandrás á bakinu gaf sig fram en neita sök. Á meðan krefjast borgarfulltrúar, ýmislokunar eða áframhaldandi gleði, enda má einn ofbeldismaður víst ekki skemma stenningunar. Suður í Evrópu, þar sem þúsundir slökkviliðsmanna berjast við gróðurelda í 40 gráðu hitar. Miðlarnir eiga þó í erfileikum með að ákveða hversu vel gengur. Erúfa fullirðir ákveðið að slökkvistar hafi gengið vel en bætir við í sömu andrá að eldar kvikni samstundis aftur vegna hita í jarðvegir. Það má kalla sérstakan árangur. Að lokum það Írana. Nýi æðstiklerkurinn Moitaba, Khamenei, treysti sér ekki í jarðarför föður síns Alis, Khamenei sem var ráðinn af dögum í febrúar. Bræður hans mættu en Artakin sást hvergi líkla af ótta við að fylgja föður sínum beint í gröfunar. Donald Trump hefur á meða sett friðar viðræður á ís enda þarf jarðaförin að taka heila vikur. Íþróttir, þegar Hvíta húsið dæmir í leiknum. Mest áberandi íþróttafrétt dagsins af HM kalla í fótbolta þar sem Marokkó tryggði sér sæti í 8 liða úrslitum með 0-3 sigri á Kanada. Kanadamenn réðu ferðinni í fyrri hálfleik en sköpuðu sér engin færi. Marokkómenn sem virtust lúnir eftir framlengingu gegn Hollendingum skoruðu þvert gegn gangi leiksins á 50 mínútu þegar Unahi skaut í gegnum þögu eftir aukaspyrnu Hakimi. Unahi bætti við marki á 82 mínútu og Rahimi innsiglaði sigurinn eftir sendingu frá Brahim Diar. Marokkó og Egyptaland eru einu afrísku liðin sem eftir eru í mótinu. Í öðrum leikjum á England-Mexíkó 3-2 á aðteka vellinum og mætir Noregi sem lagði Brasilíu 2-1. Mesta athygli vekur þó að FIFA frestaði leikbanni bandaríska framherjans fólarinn Balogun sem fékk rautt spjald gegn Bosníu. Ákvörðunin fylgir því að Donald Trump bandaríkjaforseti hringdi í gírani Infantinol, forseta FIFA og utanríkisráðherrann Marco Rubio beitti sér í málinu. Balogun nú á eins árs skilorði en má spila gegn Belgíu. Trump þakkaði FIFA opinberlega og Truth Social fyrir að afturkalla þetta óréttlæti. Tækni gervigreind, þegar tæknin lagar sögununa og vélarnar fatast flugið. Mest áberandi tækni frétt dagsins sýnir að markastild, Google telur sjálfstæðisyfirlýsingu bandaríkjana hafa batnað ef stofnfeðurnir hefðu haft gervigreindina geminni við höndina árið 1776. Ný auglýsing sýnir Benjamin Franklin senda, Thomas Jefferson skilaboð og vinnuhópin nýta samstarfsverkfæri Google Workspace til að skrifa sögulega textan. Það huggun harmi gegn að tæknin getur ekki endurskrifað fortíðina þótt hún reyni að færa nútíðinar. Á meðan reyna tæknimenn að átta sig á því hvernig gervigreindar forritarar bregðast við óhreinum kóðar. Á vefnum Hacker Nevs var rætt hvort hreinleiki kóða hafi áhrif á slíka gervigreindar fulltrúa auk þess sem ný nákvæmnisverkfæri undir nafninu Muse og hlutverk atburðaskráa voru til umræður. Að lokum benda umræður á sama vettvangi til þess að nýjasta tæknin sé ekki gallalaus. Notendur ræða nú hvort þyrpingar rökræðu tákna í GPT-55 Cortex valdi hreinlega lakari frammistöðu á meðan aðrir horfa til þess að GPT-56 Sol Ultra verði hluti af Cortex-gerfinum. Vélarnar þurfa greinilega enn á mönnum að halda til að leiðrétta eigin villur. Vísindi. Gamlar stjörnur í nýju afmælisgreiti. Það fátt sem gleður bandarískar ríkisstofnanir meira en tækifæri til að tengja ómælisvítir geimsins við jarðneska þjóðhátíðardagar. Í tilefni af 250 ára afmæli bandaríkjana ákvað bandaríska geimvísindastofnunin NASA að beina Hubble geimsjónaukanum að stjörnuþyrpingunni Messier 3. Útkoman sögð sína rauðan hvítan og bláan lit dregin upp úr hafi hálfrar milljónar gamalla stjarnar. Þessi forna þyrping á að hjálpa vísindamönnum að ráða í fortíð vetrarbrautarinnar og sína hvernig sprengistjörnur áttu þátt í að móta frumheiminn þannig að lífvænlega reikistjörnur gætu myndast. Á sama tíma berast fréttir af LH95 þar sem 2500 ungar stjörnur eru enn að safna að sér gasi og reikið. Sú söfnun getur víst staðið yfir í milljónir árar. Þarna lifa ólíkar kynslóðir stjarnahlið við hliði sem kuð veita nýjar vísbendingar stjörnumyndun. Alheimurinn starfar sem sagt áfram á sínum eigin hraða óháð því hvaða fánalitir eru í tísku hverju sinni á einni lítilli reikistjörnur. Yfkunn. Hraðfréttir kalla atvikið gaseitrun en samkvæmt Guðborgu, Auði Guðjónsdóttur, forstöðumanni eitrunarmiðstöðvari kolmónoxíðeitrun annað en gaseitrun. Við ófullkominn bruna í lokuðu tjaldi myndast kolmónoxíð án þess að gasleki eigi sér stað og hefðbundnir gaskinjarar nema það ekki. Söguleg dæmi sína sambærilega hættu af gasbúnaði í lokuðum rýmum. Í júní 2007 fannst par meðvitundar laust í hjólhýsi í Djúpadal og í apríl sama ár fengu þrír ferðamenn kolmónoxíði trunn í húsbíl í Borgarfirði að því virðist vegna gasbúnaðar í skás. Bergmál fortíðar. Mesta athygli dagsins fær harmleikur á tjaldsvæði í Biskupstungum en erlendis minna fréttirnar á að ekkert nýtt gerist undir sólinni. Í Kaupmannahöfn endar hátíðarhalda hugtak sem fyllti síður blaða í kringum árið 2000 með skelfingu þegar maður lætur lífið eftir líkamsárost en tíðni þess orðs náði hámarki í umfjöllun árið 2002. Á sama tíma berast fréttir af því að gróðureldar herji á Portugalaland sem var hvað mest á milli tannana á mönnum í kringum 1975. Hringrásin heldur áfram sömu orðin sömu harmleikirnir aðeins ný ártöl.